რადიო თავისუფლება FM 107.4.
დილა მშვიდობის. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს, რომელსაც დღეს გამოწყობენ ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა, დილის საუბრების ხმის რეჟისორი. დღევანდელ დილის საუბრებში ჩვენ თვალს მივადევნებთ არჩევნების დღის მიმდინარეობას, სადამდეც ახლა ვიქნებით ეთერში. შემდეგ კი სხვადასხვა რეჟიმში, უწყვეტ რეჟიმში შეგიძლიათ მიადევნოთ თვალი ჩვენთან ერთად არჩევნების დღეს, სად რა ხდება. ნახავთ არაერთ მასალას სხვადასხვა ფორმატში რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე, რადიო თავისუფლების ფეისბუქ გვერდზე განსაკუთრებით მიაქციეთ ამას ყურადღება და შემოუერთდით რადიო თავისუფლების გუნდს, ერთად გავაშუქოთ ეს არჩევნები. გამოგვიგზავნეთ ფეისბუქზე თქვენი დაკვირვებები და კომენტარები, გამოგვიგზავნეთ ტექსტი, იქნება ეს ფოტო თუ მოკლე ვიდეო, ყველაფერი რასაც დღეს დაინახავთ. მოგმართავთ მსმენელებს, მოქალაქეებს და ჩათვლით, რომ სხვასაც უნდა გაუზიაროთ ის, რაც ნახეთ, ასე რომ გახდით რადიო თავისუფლების მოქალაქე ჟურნალისტები. დღეს ფეისბუქზე ქართულად აკრიფეთ რადიო თავისუფლება და იქ ნახავთ ჩვენს გვერდს, სადაც შეგეძლებათ თქვენი გზავნილების მოწოდება. რაც შეეხება ჩვენს დღევანდელ გადაცემას, დღეს სტუდიაში სტუმრად ყავს კონსტანტინე კანდელაკი, სამოქალაქო კულტურის საერთაშორისო ცენტრის გამგეობის თავმჯდომარე. ჩვენ გადაცემაში დღეს კორესპონდენტების და რესპონდენტებისგან მოვისმენთ ტელეფონის საშუალებით ინფორმაციას არჩევნების დილით არსებული მდგომარეობის შესახებ. ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ უკვე ჩაატარა დღეს ერთი ბრიფინგი და დღის განმავლობაში იქნება კიდევ არაერთი ბრიფინგი გამართება. არ დაგვტვირთავთ გადაცემის დასაწყისშივე რიცხვებით, თუ რამდენი ამომრჩეველი და რამდენი დამკვირვებელია. ერთს კი გეტყვით, რომ დღეს საქართველოს ამომრჩევლები ირჩევენ 64 საკრებულოს, 2058 წევრს და 64 მერს. ეს მერები გახლავთ 5 ქალაქისა, დანარჩენი კი თვითმართველი თემების მერები, ასაქვიათ მათაც, მერები ეწოდებათ. ჩვენ სტუმართან შეკითხვასაც სწორედ დავიწყებ ამით. ბანო კოტე, დილა მშვიდობის. არ მოგესალმეთ ჯერ. მინდა თავიდან კითხოთ, სწორედ იმის განმარტება მე მგონია, რომ შესაძლებელი აქ იყოს დეფიციტი ინფორმაციის, რას ნიშნავს თვითმართველი თემი და საიდან მოვიდა ეს, ესე ვთქვათ, ერთეული.
პირველში კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. ჩვენ სამომრჩევლოს მოუწოდებ კიდევ ერთხელ, რომ აქტიურად უნდა მიიღონ არჩევნებში მონაწილეობა. რაც შეეხება მუნიციპალიტეტებს, ჩვენ თვითმართველობას ვახორციელებთ, როგორც თქვენ არ ამცნეთ, თვითმართველ ქალაქებში და თვითმართველ თემებში, მაგრამ მათ შორის არსებითი განსხვავება არ არსებობს. უბრალოდ სახელწოდებაში არის კომპეტენციები, უფლებამოსილებანი და ასე შემდეგ ერთნაირი აქ ქალაქებსაც და თვითმართველ თემებსაც. რაც შეეხება თვითმართველ თემებს ქალაქისგან განსხვავებით, მასში შედის როგორც ქალაქი, ასევე სოფლების და სხვადასხვა ტიპის დასახლებები, როგორც არის ჩვენთან თქვა ესა სამი ტიპი: ქალაქი, თემი, ეს სოფელი და დაბა. დანარჩენში განსხვავება არაფერი არ აქვს. ჩვენ ერთადერთი რაც ცვლილება შევიდა, 7 მუნიციპალიტეტი გაერთიანდა. ჰქონდა ჩვენ თვითმართველი ქალაქები 5-ის გარდა 7. აღარ ჩამოვთვლია ამას ეს რეგიონული ცენტრები და ისინი გაერთიანდა თვითმართველ თემებთან, რომელიც ცალკე იყო, რომლებშიც გაერთიანებული იყვნენ მხოლოდ და მხოლოდ სოფლები. და ამ შემთხვევაში ჩვენ უკვე მივიღეთ დღევანდელ დღეს 5 თვითმართველი ქალაქი და 59 თვითმართველი თემა. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, უბრალოდ გამგებლებს სახელი შეეცვალათ და დაერუხათ მერები, არანაირი განსხვავება მათ შორის არ არის. უბრალოდ სახელწოდების ცვლილება მოხდა. თუ ჩვენ 2014-ში ვირჩევდით თვითმართულ თემებში გამგებლებს, დღეს ამ გამგებლებს დაერქვათ მერები და ვირჩევთ მერებს. ანუ მოსახლეობაში რომ არ იყოს დაბრუნება ამ კუთხით, მათ შორის არანაირი განსხვავება არ არის.
კონსტანტინე კანდელაკი ჩვენი სტუდიის სტუმარი. მსმენელებს შეგიძლიათ დღევანდელ გადაცემაში მონაწილეობა და ერთი თხოვნა მექნება, ვინც არ იცით და ალბათ ბევრმა იცით, რომ დღეს აკრძალულია დღევანდელ დღეს, ასე ვთქვათ, აგიტაცია და ჩემი თხოვნა იქნება, რომ ჩვენს ეთერში ნუ გააჟღერებთ კონკრეტული სუბიექტის სახელს, იქნება ეს პარტია თუ მაჟორიტარობის კანდიდატი. უბრალოდ გამოხატეთ თქვენი განწყობა, შეგიძლიათ შეგიძლიათ ამისთვის დაგვირეკოთ 298-387-ზე და ასევე შეგიძლიათ დაუსვათ შეკითხვა ჩვენ სტუმარს, თუ კი რაიმე არის თქვენთვის კვლავაც ბუნდოვანი დღევანდელ დღეს, ჯერ არ გაგიკეთებიათ არჩევანი, ჯერ არ მისულხართ უბანზე, შეგიძლიათ დაგვირეკოთ და ვკითხოთ 298-387-ზე. ვინც არ მისულხართ ჯერ, იმათ საყურადღებოდ გეტყვით, რომ საარჩევნო უბანში თქვენ გადმოგეცემათ სამი სახის ბიულეტენი, ერთი იქნება ცისფერი ფერის და განკუთვნილია პროპორციული არჩევნებისთვის, რომელშიც თქვენ უნდა შემოხაზოთ თქვენთვის სასურველი პარტიის ან საარჩევნო ბლოკის დასახელება. მეორე გახლავთ ვარდისფერი ბიულეტენი, საკრებულოს მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატები იქნება იქ ჩამოთვლილი და აირჩევთ ერთ-ერთს მაჟორიტარობის კანდიდატს. და მესამე ეს არის ღია მწვანე ფერის ბიულეტენი, რომელშიც ჩამოთვლილი არის იქ სადაც ქალაქის მერს ირჩევენ ქალაქის მერობის კანდიდატები, იქ სადაც თვითმართველი თემის მერს ირჩევენ თვითმართველი თემის მერობის კანდიდატები და გააკეთებთ არჩევას. ანუ სამი რაღაც ვიღაც უნდა აირჩიოთ და შემდეგ ეს ბიულეტენები ერთად უნდა მოათავსოთ კონვერტში დღეს საარჩევნო უბანზე. Like ასე ვთქვათ, დასაქმებულმა ადამიანმა, ვისაც ევალება სწორედ კონვერტში ჩადების თვალყურის დევნება და ის, რომ თქვენ ყუთში მოათავსოთ თქვენი ბიულეტენები, მას შემდეგ რაც უკვე გამოხვალთ, ასე ვთქვათ, და უკვე არჩეული გექნებათ და შემოხაზული ბიულეტენები, მან გამაფრთხილა, რომ კარგად მოათავსეთ კონვერტში ბიულეტენები, ისე რომ არ გადმოცვიდეს ყუთში ჩაგდებისასო. მე ვთქარი, ბოლოს ხომ მაინც ყველა უნდა გადმოცვიდეს მეთქი. და მან ამიხსნა, რომ ასეთი გადმოცვენილი გააბათილდებაო, გაუქმდება ეს ბიულეტენიო, ასე რომ ამას მიაქციეთ ყურადღება, რომ კარგად გადაკეცეთ, კარგად დახურეთ კონვერტი და ისე ჩააგდეთ საარჩევნო ყუთში. მაშ ასე თვითმართველობის არჩევნები მიმდინარეობს. ჩვენს დღევანდელ გადაცემაში გვექნება არაერთი ჩართვა ჩვენს კორესპონდენტებთან და რესპონდენტებთან, როგორც უკვე გითხარით. პრესკონფერენციებს გამართავს დღეს CESCO, ასევე პრესკონფერენციებს გამართავენ დამკვირვებელი, ადგილობრივი დამკვირვებელი ორგანიზაციები. მედია ცენტრში იქნება მათი პრესკონფერენციები, 10:00-ზე უნდა დაწყებულიყო და ალბათ ახლა მიმდინარეობს SAIA-ს პრესკონფერენცია. ჩვენ ჩავრთავთ SAIA-ს წარმომადგენელს, სავარაუდოდ ხელმძღვანელს, გადაცემის მეორე ნაწილში. 9:00-ზე გამართა CESCO-ს ერთი ბრიფინგი და 11:00-ზე დაგეგმილი შემდეგი, ამის შემდეგ იქნება 1:00-ზე, 4:00-ზე, 6:00-ზე და 9:00-ზე CESCO-ს პრესკონფერენციები. გეტყვით ასევე, რომ არს მუშაობს ცხელი ხაზები. CESCO-ს 2:51:00:51 შეგიძლიათ დარეკოთ 24 საათიან რეჟიმში, თუ კი რაიმე შეტყობინებას ჩათვლით საჭიროთ. 2:51:00:51 CESCO-ს ცხელი ხაზია და ომბუდსმენის ცხელი ხაზი მუშაობს ასევე 14:91 და კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ შეგიძლიათ შემოუერთდეთ რადიო თავის უფლების გუნდს არჩევნების დღის გაშუქებაში და გამოგვიგზავნოთ ფეისბუქის საშუალებით. ჩვენს გვერდზე უნდა შეხვიდეთ, რადიო თავისუფლება ქართულად მოძებნეთ ფეისბუქში და გაგვიზიარეთ როგორც ტექსტური ინფორმაცია, ასევე ფოტო და მოკლე ვიდეო ინფორმაცია. ეს ყველაფერი განთავსდება ჩვენს ფეისბუქის გვერდზე და კიდევ უფრო სრულფასოვანს გახდის დღევანდელი დღის გაშუქებას თქვენი მონაწილეობით. გახდით რადიო თავისუფლების მოქალაქე ჟურნალისტები. ვაგრძელებ გადაცემას. 298-387-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, 298-387. შეგიძლიათ დაგვირეკოთ და გაგვიზიაროთ თქვენი განწყობა და თქვენი მოლოდინები. ნუ დაასახელებთ, ჩემი თხოვნა იქნება კონკრეტულ კანდიდატს ან საარჩევნო სუბიექტს. ვუბრუნდები ჩვენი სტუდიის სტუმარს, ბატონო კოტე კონსტანტინე კანდელაკია დღეს ჩვენი სტუმარი. არ გვეჩვენება ალბათ და არაერთხელ აღინიშნა, რომ ამ ადგილობრივი თვითმართველობის არჩევნების წინ გაცილებით მეტი იყო თვითმართველობის არჩევნებთან შედარებით, წინ არჩევნებთან შედარებით რაღაც უფრო აქტიური იყო ეს წინა საარჩევნო პერიოდი. და ასევე აღინიშნა, რომ წინ წავედითო, შემხვდა ასეთი მოსაზრებებით იმ თვალსაზრისით, რომ კანდიდატები იქნებოდა ეს თუ საარჩევნო სუბიექტები გაცილებით მეტს და უფრო დახვეწილად საუბრობდნენ საპროგრამო საკითხებზე. თქვენ რა სიტყვით?
მე ზავით ახმებოდი ამ მოსაზრებას წინა წლებთან შედარებით ამ წინა საარჩევნო კამპანიის პერიოდში საარჩევნო სუბიექტები, პოლიტიკური პარტიები, კანდიდატები უფრო მეტად იყვნენ კონცენტრირებული თვითმმართველობის საკითხებზე, საპროგრამო ნაწილზე და უფრო კომპეტენტურად საუბრობდნენ. უმეტესი ნაწილი მათი, რა თქმა უნდა, ნაკლები იყო აბსტრაქტულ თემებზე საუბარი, ისეთ საკითხებზე, რომელიც არ შედის თვითმმართველობის კომპეტენციაში, მაგრამ ეს უფრო თბილისი შეეხება და საწუხაროდ ის ტენდენცია, რომ თბილისი არის წავყვანი, ნუ ეს ბუნებრივიც არის და დანარჩენი რეგიონები მაინც მივიწყებულია ცენტრალურ ტელევიზიებს ძირითადად, კი იყო მცდელობები რომ თქვა სხვადასხვა ტელევიზიებს, მაგრამ ძირითადად მაინც ეს თვითმმართველი ქალაქის წარმომადგენლებს ეხებოდათ, მოეწვია დებატები გაემართათ, მაგრამ მაინც უფრო ნაკლები იყო რეგიონული პრობლემატიკის გაშუქება. და ჩვენ თუ გადავხედავთ თვითონ პოლიტიკური პარტიების წარდგენილ კანდიდატებს, პარტიულ სიებს, ერთადერთი პოლიტიკური ძალა, რომელსაც ყველგან თითქმის ყველა საარჩევნო მუნიციპალიტეტში აქვს წარდგენილი პარტიული სია და უმეტესობას თქვათ მთლიანად არ აქვს შევსებული, არ არიან აქტიურები რეგიონებში და აქედან გამომდინარე მაინც ძირითადი კონცენტრირება თბილისზე მოვიდა, თბილისი იყო აქტიური თავისთავად და გაიმეორა წლების წინ პრაქტიკა, ერთი ესეთი მახსენდება 2010 წლის სახალისო შემთხვევა, როდესაც ქუთაისში ერთ-ერთი ამომრჩეველი ჩხუბობდა, რატო არ არის ბიულეტენში გიგი გუგულავა, იმიტომ რომ მთელი საქართველოს მასზე ესმოდა სულ და დღესაც იგივე მეორდება, ჩვენ თბილისზე ვართ, თბილისში როგორ დამთავრდება არჩევნები და ყველა პოლიტიკური ძალა თბილისია კონცენტრირებული ძირითადად.
აი ეს კარგი რამ შემახსენეთ ამ შეკითხვის დასმას, სმენელისთვის ვაპირებ ამასთან დაკავშირებით ცოტა მოგვიანებით. ბანოკოტე სატელეფონო ხაზზე ყავს ჩვენი კორესპონდენტი ქუთაისში, ქეთევან ბერძენიშვილი. ვნახოთ რა ვითარება, რა განწყობაა ქუთაისში. ქეთი, მოგესალმები, დილამშვიდობის.
დილამშვიდობის ანინა, მოგესალმებით. მე განწყობა ნუ ნორმალურია, ამინდით ხოლმე ამაში რომ კარგი განწყობა იყოს. რა შეეხება საარჩევნო დღეს, დღეს დილით 7 საათზე ყველაუბანი გაიხსნა, როგორც ეს ქუთაისის ნომერ 59 საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე მავთანდილ ოსეფაიშვილმა თქვა, არ ყოფილა არანაირი ხელშეშლა და პირველი ამომრჩეველი 8 საათსა და 1 წუთზე დაფიქსირდა ნიკიას ერთ-ერთ უბანში, სადაც მან ხმა მისცა. უნდა აღინიშნოთ, რომ ქუთაისში არის 8 მერობის კანდიდატი და რაც შეეხება პარტიულ სიებს, აქ არის 204 კანდიდატი და მათ შორის მინდა აღვნიშნო, რომ მაჟორიტარების რიცხვი ქალების გაიზარდა, საერთოდ არის 81 მაჟორიტარობის კანდიდატი და მათ შორის გახლავს 23 ქალი კანდიდატი, რაც ქუთაისისთვის წინა არჩევნებთან შედარებით ნამდვილად განსხვავებულია და რაც დადებითი მოვლენა არის, ასე ვთქვათ. ასევე ქუთაისში არის გახსნილი სულ 24 უბანი და მათ შორის ერთი არის სპეცუბანი, რომელიც მდებარეობს ქუთაისის ნომერ 2 პენიტენციალურ დაწესებულებაში. რაც შეეხება ადაპტირებულ უბნებს, ქუთაისში სულ არის 23 ადაპტირებული უბანი, უკაცრავად 31 ადაპტირებული უბანი და მათ შორის პანდუსით არის აღჭურვილი 24 უბანი. ჯერჯერობით ნუ ამომრჩეველთა აქტივობა არ არის ძალიან მაღალი, როგორც ამას აცხადებენ ქუთაისის 59 საოლქო საარჩევნო კომისიაში, თუმცა იმედოვნებენ, რომ წლის ბოლომდე ამომრჩევლები გააქტიურდებიან.
ქეთი, რა მაინტერესებს, ისევ როგორც თბილისის მერობის კანდიდატებს შორის არის რაღაც გამორჩეული ნაწილი, რომლებიც უფრო კონკურენტუნარიანება და აღიქმებიან დაფუძნებული იმ გამოკითხვებზე, რომლებიც ჩატარდა არჩევნებამდე. არის თუ არა ასეთივე სურათი, ის იქამდეც კი მივიდა საქმე, რომ რაღაც ფორმატებში ზოგიერთ კანდიდატს არც კი მიაღებინეს მონაწილეობა. ქუთაისში რა ვითარება ამ თვალსაზრისით? არიან თუ არა გამოკვეთილი პრეტენდენტები მერობის პოსტზე?
კი, რა თქმა უნდა, არიან გამოკვეთილი პრეტენდენტები, დაახლოებით 4 კანდიდატი. ანუ მე მინდა გითხრათ, რომ ქუთაისში სულ თავიდან დარეგისტრირებული იყო 10 მერობის კანდიდატი, თუმცა 2-მა დაახლოებით ერთი კვირის წინ მოხსნა საკუთარი კანდიდატურა. ახლა ამჟამად ყავს 8 მერობის კანდიდატი და აქედან 4 კანდიდატი მიიჩნევა უფრო ფავორიტად, თუმცა წინასწარი გამოკითხვებით ორ კანდიდატ შორის არის ყველაზე დიდი კონკურენცია.
ძალიან დიდი მადლობა ქეთევან ბერძენიშვილი გვერთვებოდა ქუთაისიდან რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გახლავთ ის და ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს რომელშიც სტუდიაში სტუმრად ყავს კონსტანტინე კანდელაკი ის გახლავთ სამოქალაქო კულტურის საერთაშორისო ცენტრის გამგეობის თავმჯდომარე და ექსპერტი ადგილობრივი თვითმართველობის საკითხებში შემიძლია ასეც დაგასახელოთ ჩვენ ბატონ კოტესთან ერთად არაერთხელ გვილაპარაკი ადგილობრივი თვითმართველობის რეფორმის მიმდინარეობაზე იქნებოდა ეს წინსვლა თუ უკუსვლა და მნიშვნელობაზე ადგილობრივი თვითმართველობის განვითარებისა და ძალიან მნიშვნელოვანი და უპირველესად როგორც ყველა არჩევნებში და განსაკუთრებით ადგილობრივი თვითმართველობის არჩევნებში არის მოქალაქეების აქტიურობა და კითხვა რაც თქვენ მან თქვამა გამახსენა და უნდა მივმართო ამ კითხვით მსმენელს გაქვთ თუ არა სრულფასოვანი ინფორმაცია იმის შესახებ აი უბანში მისვლამდე იცით თუ არა ვთქვათ კანდიდატების შესახებ იქნება ეს მერობის კანდიდატი იქნება ეს პარტია თუ ბლოკი რომელსაც აქვს სია წარმოდგენილი იქ სადაც თქვენ ხმას აძლევთ და იქ თუ იქნება ეს მაჟორიტარობის კანდიდატი რა ინფორმაცია გაქვთ თქვენ მომზადებული მიდიხართ თუ არა თუ საარჩევნო უბანზე აპირებთ რომ ასე ვთქვათ შეაჯეროთ ეს ინფორმაცია და მიიღოთ გადაწყვეტილება ანუ ხართ თუ არა საკმარისად ინფორმირებული თქვენი შეფასებით 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი 2988327 საინტერესო ის იქნება მართლაც ამრჩეველთა აქტიურობის შესახებ ცესკო დღის განმავლობაში გვეტყვის მოგვაწვდის ინფორმაციას ანუ საარჩევნო დღის დასრულებამდე კეთდება ხოლმე ეს არა ერთხელ და ჩვენ ნახავთ როგორი იქნება ამრჩეველთა აქტიურობა საინტერესოა ეს წინა საარჩევნო კამპანიის პოლიტიკური აქტიურობა თუ გადავა ამომრჩეველთა აქტიურობაზე რაც არის ძალიან მნიშვნელოვანია ის რომ ამომრჩეველმა გაიაზროს კარგად გაიგოს ის თუ რა მნიშვნელობა აქვს მის მონაწილეობას იმას რომ მის წინაშე იყოს პასუხისმგებელი ესა თუ ის პოლიტიკოსი თუ კი ვერ გაიმარჯოს მის რჩეული ნებისმიერ შემთხვევაში მაინც პასუხისმგებელია ის ყველა ამომრჩევლის წინაშე რომელიც სადაც იქნება ის არჩეული იმ ვითარებაში რაც ახლა გვაქვს ბატონო კოტე ჩვენ რაღაც წინსვლაზე ვისაუბრეთ წინასარჩევნო კამპანიის თვალსაზრისით მაგრამ მოდით ვილაპარაკოთ იმ ვითარებაზე თეორიულ საკანონმდებლო ფონზე რაც დღეს არსებობს თვითმართველობის კუთხით რამდენად უზრუნველყოფს ის მოქალაქის მონაწილეობას იმიტომ რომ ხშირად არის რომ რაღაც გვაქვს კანონში რაღაც უფლებები უზრუნველყოფილი და გარანტირებული მაგრამ არ ვიცით და არ ვიყენებთ აი თქვენი დაკვირვება როგორია ამ კუთხით
მონაწილეობის კუთხით კანონმდებლობაში ჩვენ გვაქვს გარკვეული ჩანაწერები თქვათ სხვადასხვა ფორმები არის გათვალისწინებული კანონმდებლობით მაგრამ ეს არ არის საკმარისი აქ მხოლოდ კანონში რაღაც დაფიქსირება არ იძლევა შემდგომ პრაქტიკაში სრულფასოვნად ამ საშუალებების გამოყენებას აქ არის მთავარი მოქალაქეების აქტიურობა თვითონ რამდენად აქტიურები ვიქნებით ჩვენ და ასევე ხელისუფლების დამოკიდებულება რამდენად აქვთ მათ სურვილი მართლა არჩევნების შემდგომ უკვე ის თქვენ თვით ეს პასუხისგებლობა და აქ დავამატებდი რომ ისინი ანგარიშვალდებულები არიან ხო ჩვენს წინაშე რამდენად ისინი არიან მზად იმისათვის რომ ჩართონ მოქალაქეები რაღაცა მცდელობები წინა მოწვევის თვითმართველობებში რომელსაც ახლა გაზდითვა და იყო ამ მიმართულებით შეიქმნა გარკვეული მრჩეველთა საბჭოები თქვათ აქ იყო ასევე პეტიცია ელექტრონულად თქვათ მიიღო გორის საკრებულო ამის შესახებ გადაწყვეტილება რაღაცა მცირედი საერთო კრებების ჩატარება სადაც სოფლის მოსახლეობების გააქტიურების კუთხით მაგრამ ეს სამწუხაროდ არ აღმოჩნდა საკმარისი ჩვენ ისევ არჩევნების წინა პერიოდით შემოვიფარგლებით მხოლოდ და მხოლოდ და იგივე აი საპროგრამო ნაწილშიც პოლიტიკურ პარტიებს არა მარტო მართოს არამედ ყველას ეს მიმართულება არ ქონდა ასე ვთქვათ
ზოგიერთ ქონდა, აი გამომდივარ ჩვენი სტუმრებისგანაც.
აი ძალიან მცირე, ძირითადად აქცენტი მაინც კეთდებოდა იმ საჭიროებებზე, რომელიც წინაშე წეს მოქალაქეებიდანაც და ჩვენ ხედავთ ხო ეს ინფრასტრუქტურა, ეკოლოგია, დაპირებები, მაგრამ აქ მთავარი რა არის, რომ ამ დაპირებების უკან ჩვენ გვირდებია ხო მოქალაქეებს. მაგრამ ის თუ ჩვენ როგორ ჩაგვთავენ, ჩვენ ვთქვათ როგორ მივიღებთ არჩევნებს შორის პერიოდში მონაწილეობას, ამაზე საერთოდ თითქმის საუბარი არ ყოფილა. და ეს ნაწილი პროგრამებში სამწუხაროდ ცარელი დარჩა, რა და ადგილობრივი თვითმართველობა უბრალოდ ჩვენი უფლებაა მოქალაქეების და ჩვენ ვირჩევთ ჩვენს წარმომადგენლებს, რომ ჩვენს მაგივრად მიიღონ შემდგომ გადაწყვეტილებები, აი ზუსტად იმ ეკოლოგიური საკითხების, ინფრასტრუქტურული საკითხების მოსაწესრიგებლად, მაგრამ ჩვენს გარეშე არ უნდა მიიღონ. ეს არ ნიშნავს, რომ ჩვენ ავირჩიე და მერე ისინი უკვე საკუთარი შეხედულებებით განახორციელებენ.
ძალიან მნიშვნელოვანი რამ თქვით, დიახ, სწორედ ეს.
ჩვენ არის ზუსტად ამ რამდენიმე დღის წინ შევთავაზეთ პარტიებს და უმრავლესობამ ხელი მოაწერა დეკლარაციას, რომ ისინი ხელშეუწყობენ და წაახალისებენ საკუთარ არჩეულ წევრებს თვითმართველობებში, რომ ისინი გახდნენ უფრო მეტად ანგარიშვალდებული, რომ ხელი შეუწყონ, თქვათ, მოქალაქეთა მონაწილეობის ფორმების დამკვიდრებას და
დანერგვას.
პოლიტიკურმა პარტიამ სუბიექტმა მოაწერა, ერთ მართულ პარტიას ველოდებით, ისინი არც უარს ამბობენ და არც თანხმობას ეჭირობენ.
22 პარტია და 5 ბლოკია რეგისტრირებული.
ანუ ჩვენ ძირითადად შევთავაზეთ პირველ რიგში იმ პოლიტიკურ სუბიექტებს, რომლებიც წარმოდგენილი არიან ფართო მასშტაბით თითქმის ყველა მუნიციპალიტეტში და ისინი კონკურენციაში არიან მართულ პარტიასთან. იმიტომ რომ ჩვენ ამ 22 პარტიიდან შეგიძლიათ თქვენ ზოგიერთი ხილოთ ისეთი, რომელსაც მხოლოდ ერთი მაჟორიტარი ყავს დასახელებული და ერთი პარტიული სია აქვს წარმოდგენილი.
ერთი გონი მერობის კანდიდატი ყავს.
ერთ მარტო მერობის კანდიდატი ყავს და ასე შემდეგ. ამიტომ ეს ჩვენ კი 27 სუბიექტი ყავს და რეგისტრირებული და მონაწილეობენ, მაგრამ აქედან სრულფასოვნად დაახლოებით 8-9 სუბიექტი არის, რომელსაც აქვს რაღაცა გარკვეული შანსი, რომ მათი წარმომადგენლები მოხვდნენ საკრებულოში ან არჩეულ იქნენ მერად.
კოტე კანდელაკია ჩვენი სტუმარი და მსმენელი ყავს ხაზზე, ხო? დაგველოდეთ, დილა მშვიდობის.
გამარჯობა, ბუდონა მოგესალმებით.
გამარჯობა, გისმენთ.
გამიდოდეთ, ყველა სოციალურ ამწოთეს გაიგეთებნოთ, ეს სწორი არჩევა ყოფილიყოს მოსახლეობის მაღალი აქტივობა და შემდეგ კიდე მომავალ მეორე დღეს კიდე არ ყოფილიყოს პროტესტი და არ ყოფილიყოს გასაჩერება. ყველა შეგვიგულის იმ რეალობას, რასაც უჩვენებს არჩევნები, როგორც ხო ნორმალურ დემოკრატიულ ევროპულ სახელმწიფოს, ეს შეგვიგულის ყველა დამარცხებასაც და გამარჯვებასაც. ყოფილიყოს შეტყობა და სტაბილურობა მოიტანოს ამ საფუძვლად საქართველოში და ეხლა მე რემაინდერებს აი ეს მაგალითს სამ სუბიექტ შორის კეთდება არჩევანი. ამ შემთხვევაში შეიძლება თქვა რომ თვითონ ნორმალურმა მომხრეებმა ხმამიცეს ერთ პარტიას, აგრეთვე ამონ თვითონ კანდიდატებში კიდე დეპუტატებს კანდიდატებში სხვა ბლოკის წარმოადგენს და აგრეთვე პირადა მერობის კანდიდატებს თვითონ პირველად კიდე სხვა სუბიექტი შეიძლება იყოს ეს ერთი პარტიიდან, შეიძლება იყოს მეორე მესამე პარტიიდან და დამოკიდებულია. აი ესეთი მრავალპარტიანი სამწახნაგანი არჩევანი გააკეთოს ადამიანებს, ადგან არჩევანი კეთდება უკვე ინდივიდუალურად ადამიანის პირობას, პირობნულად უფრო ისნოს ვიდრე ვთქვათ პარტიასა და პარტიული ბლოკებს.
ეს თუ კი ძალიან დიდი მადლობა. შესაძლებელია თუ არა ეს მსმენელი კითხულობს და რა თქმა უნდა. რა თქმა უნდა შესაძლებელია.
ეს აურჩევლის გადასაწყვეტია. რომელ არჩევნებში ვის დაუჭერს ხარს?
ხო, ამ სამი ბიულეტინიდან არ არის აუცილებელი რომ თანმიმდევრულად მიყვეთ და ანუ ესეც თქვენი არჩევანია, მაგრამ თუ კი ვთქვა ერთ სუბიექტს მიყვებით, იქნება მისი მაჟორიტარი, ასევე პარტიას დაუჭერთ მხარს თუ ბლოკს და ასევე ამავე სუბიექტის მერობის კანდიდატს. მერობის კანდიდატები მხოლოდ პარტიების და ბლოკების მერ არ არიან წარდგენილი, ესეც გაითვალისწინეთ, არიან დამოუკიდებელი საინიციატივო ჯგუფების მიერ წარდგენილი კანდიდატები. 200 საინიციატივო ჯგუფია რეგისტრირებული ცესკოს მიერ მთელი საქართველოს მასშტაბით. თბილისში მაგალითად მერობის ასეთი კანდიდატი ერთია მხოლოდ. რა თქმა უნდა, შეუძლია ომრჩევოს მიყვეს ერთ პოლიტიკურ ხაზს, ასე ვთქვათ, და რასაკვირველია, შესაძლებელია აირჩიოს სამი სხვადასხვა სუბიექტის წარმომადგენელი. ეს თქვენი ნება ამაში აბსოლუტურად თავისუფალი ბრძანდებით თითო ბიულეტინზე, ოღონდაც თითო არჩევანს აკეთებთ, ბუნებრივია, და ამ ყველაფერს კარგად კეთავთ, ამას კიდევ გავემეორებ, რადგან ადრე არ მიმიქცევი ასე ყურადღება, რომ ყუთში ჩაგდების შემდეგ არ უნდა გადმოცვიდეს. ვიფიქრე, მთავარია მოთავსდეს და შიგნით კარგად გადაკეცეთ ბიულეტენები, რომ არ გაბათილდეს შემდეგ, ის კარგად ჩადეთ კონვერტში, ისე რომ ყუთში ჩაგდებისას არ გადმოცვიდეს თქვენი ბიულეტენები კონვერტიდან. აი ამას მიაქციეთ
ყურადღება. ზანეთ. შემთხვევაში რომ ასევე ყურადღება მიაქციონ, რომ ბიულეტენის უკანა მხარეს აუცილებლად უნდა იყოს რეგისტრატორის ხელმოწერა და კომისიის ბეჭედი. ანუ თუ ხელმოწერა ან ბეჭედი არ იქნება, ესეთი ბიულეტენიც სამწუხაროდ ბათილად ჩაითვლება და ჩვენი ხმა დაიკარგება. ამიტომ ამასაც ძალიან დიდი ყურადღება უნდა მიაქციოს აუცილებლად.
ვიდრე მოგცემენ, ანუ ბიულეტენებს ვიდრე ჩაიბარებთ, პირმა, რომელიც არის კომისიის წევრი, უნდა მოაწეროს ხელი ყველას თითოეულს, სამივეს ანუ, და სამივეს დაარტყას ბეჭედი. ამისთვის ბიულეტენის უკან არის ადგილი და ამას დააკვირდით აუცილებლად. მაინც ადამიანები ვართ და ყოველას ყველაფერი შეიძლება შეეშალოს, ახლა განზრახვით შეცდომებზე არ ვლაპარაკობთ ბუნებრივი ამწუთას. და რაც შეეხება ძალიან დიდი ყურადღება, ასევე გამოკვეთილი ძალიან ყურადღება არის დამკვირვებლების რაოდენობის კუთხითაც ამ ადგილობრივი მმართველობის არჩევნებზე. საარჩევნო სუბიექტები არიან აქტიურები, 54000-ზე მეტი დამკვირვებელია მარტო საარჩევნო სუბიექტებიდან, უბნებზე ადგილობრივი ორგანიზაციებიდან 20600-ზე მეტი პირი აკვირდება და საერთაშორისო ორგანიზაციებიც 581 დამკვირვებელი იქნება. ბანოკოტე სატელეფონო ხაზზე გვყავს ახლა ჩვენი კორესპონდენტი, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ბათუმიდან, ეკალორ თქიფანიძე. ნახოთ ბათუმში რა ხდება, რა ვითარება, რა არჩევნის წინაშე დგანან აომრჩევლები. დილამ შვიდობის, ეკა.
დილამ შვიდობის, მოგესალმებით. თავდაპირველად და გითხრა ბათუმის 39 საარჩევნო ოლქში და სულ 103 საარჩევნო უბანი დილიდან გაიხსნა და პირველი ამორჩეველი რა საათის შემდეგ გამოცხადა უბანზე და ხმას აძლევს. 7 საათზე უბნებზე კომისიის წევრებს შორის წილიწყრა ჩატარდა და ფუნქციები ამგვარად გადანაწილდა. სამკურნალო ორგანიზაციები ამ დროისთვის აცხადებენ, რომ ბათუმის რამდენიმე უბანზე ეს პროცესი გარკვეული დარღვევებით წარიმართა, რის გამოც კომისიის წევრებმა არაერთი შენიშვნა მიიღეს. ამ დროისთვის 39 საარჩევნო ოლქში სულ 2 საჩივარია შესული. ორგანიზაცია სამართლიანი არჩევნების დამკვირვებლებმა შეიტანეს. ექსპერტი წერია, რომ ბათუმის 26 საარჩევნო უბანზე სამართლიანი არჩევნების დამკვირვებელი არ შეუშვეს. მეორეში კი საუბარია, რომ 61 უბანზე კომისიის წევრმა წელიწყვის პროცედურაში მონაწილეობა არ მიიღო. რაც შეეხება საარჩევნო უბნებს, ამ დროისთვის ბათუმის 45 საარჩევნო უბანზე დაიწერა საჩივარი, როგორც სამოქალაქო საზოგადოების და დემოკრატიის განვითარების ცენტრის წარმომადგენელმა განაცხადა. ერთ-ერთ ამორჩეულმა მარკირების შემოწმების გარეშე მისცა ხმა და სწორედ ეს გაასაჩივრეს აღნიშნულ უბანზე. დილიდან გაიხსნა ბათუმში ერთ-ერთი სპეცუბანიც, ნომერი 103, რომელიც საჯავახურების მესამე დაწესებულებაში მუშაობს და აქ ამორჩეულთა სიაში რეგისტრირებულია სულ 60 მოქალაქე. ისინი ნომერ მესამე დაწესებულების თანამშრომლები არიან. უბნის დახურვის შემდეგ კი საარჩევნო ბიულეტენებს ახლომდებარე უბანზე დაითრიან, რადგან სპეცუბანზე ეს სხვა შემაჯამებული ოქმი არ შედგება. მინდა გითხრათ, რომ ბათუმში სულ 139595 ამორჩეველია რეგისტრირებული, მაგრამ 475-მა გადასატანი 5 სარგებლობა მოითხოვა. საქართველოს მოქალაქეებს დღეს სამ სხვადასხვა ფერის ბიულეტენის შევსება მოუწევთ.
დიახ, ამაზე უკვე თქვით, მინდა კითხოთ ბათუმის მერობის კანდიდატებზე, რა ტიპის კონკურენციაა ბათუმში?
დიახ, აქ წარმოდგენილია, სულ არიან 9 კანდიდატი ყავს ბათუმის მერობის კანდიდატები, ანუ სულ 9-ი. აქედან მინდა გითხრათ, რომ ყველა წარადგინა პოლიტიკურმა პარტიამ, ანუ დამოუკიდებელი კანდიდატი ბათუმის ყავს და ამათგან ერთადერთი არის ქალი კანდიდატი. და რაც შეეხება პოლიტიკურ პარტიებს, 13 პოლიტიკურმა პარტიამ შეიტანა პროპორციული სიები ბათუმის საკრებულოში მოსახვედრად. სულ არის 10 სამაჟორიტარო ოლქი ბათუმში, ანუ 10 მაჟორიტარი წევრი ეყოლება ბათუმის საკრებულოს და საერთო ჯამში 21 წევრი უნდა აირჩიოს ამომრჩეველმა. და აქვე მინდა აღნიშნო, რომ ჩეხება სადამკვირვებლო მისიებს აჭარაში, როგორც მთელ საქართველოში ასზე მეტი საერთაშორისო და ადგილობრივი ორგანიზაცია აკვირდება და კენჭისყრის დღეს, ვთქვათ, აი მაგალითად ახალგაზრდა ასოციაციას ყავს ყველა მუნიციპალიტეტში დამკვირვებელი და აქ უნდა აღმოჩნდეს 11:00-ზე უკვე დაახლოებით 9:00-ში. საიას ბათუმის ოფისში იქნება პირველი შეფასება კენჭისყრის პროცედურის, თქვათ, როგორ წარიმართება ეს დღე აი ამ დროისთვის აჭარაში.
ძალიან დიდი მადლობა. ეკა ლორთქიფანიძე გვერთვებოდა ბათუმიდან, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი. საიას აქტიობას რაც შეეხება დღევანდელს, ჩვენ ამაზე სულ ცოტახანში მოვისმენთ სწორედ საიას წარმომადგენლისგან, სავარაუდოდ საიას ხელმძღვანელი ანა ნაცვლიშვილი ჩაგვერთვება უკვე გადაცემის მეორე ნაწილში და 11-ის ნახევარი შესრულდა საქართველოში ახალი ამბების დროა. რადიო თავისუფლების ეთერში ნინო როდონაი ახლა მიკროფონთან და შემდეგ რამდენიმე წუთში ახალი ამბების შემდეგ გავაგრძელებთ დილის საუბრებს ჩვენ სტუმართან და თქვენთან ერთად, რა თქმა უნდა.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
წუთებში საქართველოს ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში იწყება რიგით მეორე საინფორმაციო ბრიფინგი. მანამდე საარჩევნო უბნების გახსნიდან 9 საათში გამართულ პირველ საინფორმაციო ბრიფინგზე ცესკოს სპიკერმა ანა მიქელაძემ განაცხადა, რომ ხმის მიცემის პროცესი მშვიდ და ყოველთვის ხელმისაწვდომ გარემოში მიმდინარეობს. ანა მიქელაძემ ყველას შეახსენა, რომ საარჩევნო კანონმდებლობით დღეს კენჭისყრის შენობაში იგრძალება აგიტაცია და ასევე აკრძალულია საარჩევნო რეკლამის განთავსება ტელევიზიასა და რადიოში. გარდა ამისა, დღეს აღამოს 8 საათამდე იგრძალება არჩევნებთან დაკავშირებული საზოგადოებრივი აზრის გამოკითხვის შედეგების გამოქვეყნება. საარჩევნო ადმინისტრაცია კიდევ ერთხელ მოუწოდებს ამომრჩევლებს მიიღონ მონაწილეობა არჩევნებში, ასევე მოუწოდებს საარჩევნო პროცესში ჩართულ ყველა მხარეს ხელი შეუწყონ არჩევნების მშვიდ და თავისუფალ გარემოში ჩატარებას, განაცხადა ცესკოს სპიკერმა. 21 ოქტომბერს საქართველოში ირჩევენ 64 მუნიციპალიტეტის საკრებულოს, სულ 2058 წევრს და 64 თვითმმართველი ქალაქის და თვითმმართველი თემის მერებს. არჩევნებისთვის ცესკოში რეგისტრირებულია 22 პოლიტიკური პარტია, 5 საარჩევნო ბლოკი და 1 საინიციატივო ჯგუფი, ხოლო საოლქო საარჩევნო კომისიების მიერ რეგისტრირებულია 200 საინიციატივო ჯგუფი. ამომრჩეველთა ერთიან სიაში 3,440,123 ამომრჩეველია. ცესკოს ინფორმაციით არჩევნებს აკვირდება საარჩევნო სუბიექტების 54,399 წარმომადგენელი და ადგილობრივი სადამკვირვებლო ორგანიზაციების 20,641 და საერთაშორისო ორგანიზაციების 581 მეთვალყურე. კენჭისყრის დაწყებიდან გასული 2 საათნახევრის განმავლობაში ძირითადი დარღვევები, რომლებზეც პოლიტიკური პარტიების და სადამკვირვებლო ორგანიზაციების წარმომადგენლები მიუთითებენ საარჩევნო კომისიების მუშაობის ხარვეზებს, უკავშირდება მათ შორისაა ყუთში საკონტროლო ფურცლის ჩაშვების და მარკირების წესების დარღვევა. ცოტა ხნის წინ ევროპული საქართველოს მერობის კანდიდატმა მარნეულ შეახმეტ იმამკულიევმა ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ მარნეულის მუნიციპალიტეტში 8 საარჩევნო უბანზე პარტიის დამკვირვებლებს არ უშვებენ. ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებისთვის საქართველოს პენიტენციურ დაწესებულებებში საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით გაიხსნა გამონაკლის შემთხვევაში შექმნილი 10 საარჩევნო უბანი, ხოლო იმ დაწესებულებებში, სადაც საარჩევნო უბანი არ გახსნილა, ცესკო გადასატანყოდს მიიტანს. სასჯელ ახსრულების და პრობაციის სამინისტროს განმარტებით, კანონის მიხედვით, ხმის მიცემა შეუძლიათ ბრალდებულებს და ნაკლებად მძიმე დანაშაულისთვის მსჯავრდებულ პირებს. საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგულაშვილმა თვითმმართველობის არჩევნებში ხმა მისცა თბილისში მთაწმინდის საარჩევნო ოლქის 6 საარჩევნო უბანზე. პრეზიდენტმა ამომრჩეველს აქტიურობისკენ მოუწოდა. თვითმმართველობის არჩევნებმა უნდა გადაწყვიტოს ჩვენი ყოველდღიური პრობლემები და საჭიროებები. დღეს ვაკეთებთ არჩევანს უკეთეს და უფრო ჩართულ თვითმმართველობაზე, სადაც ხალხს ექნება უფრო მეტი ხმა. ადგილობრივი თვითმმართველობა მოუსმენს მოქალაქეებს თავიანთ უბნებში, სოფლებში, ქალაქებში და აქედან გამომდინარე შექმნის უკეთეს ყოფას და ყოველდღიურობას, განაცხადა გიორგი მარგულაშვილმა. მისივე თქმით, 21 ოქტომბერს არჩეულმა დეპუტატებმა და მერებმა უნდა შეძლონ და იმსახურონ საზოგადოებას და მოუსმინონ იმას, რაც უნდა ხალხს და რა გასაჭირიც არის ყოველდღიურ ყოფაში. ჩემი ხმა და ის 3 ბიულეტენი, რომელიც მომცეს, გამოვიყენეს შემდეგნაირად: ამ 3 ბიულეტენში 3 სხვადასხვა სუბიექტი შემოვხაზე და ეს იყო ჩემი არჩევანი, განუცხადა ჟურნალისტებს გიორგი მარგულაშვილმა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა თვითმმართველობის არჩევნებში ხმა მისცა თბილისში საბურთალოს საარჩევნო ოლქის 24 უბანზე. პრემიერ-მინისტრის თქმით, ხმა მისცა თბილი, სადაც ცხოვრება ყოველას ეხალისება, მოწესრიგებულია ურბანული ტრანსპორტი, მწვანე ზონებია იმისთვის, რომ მოქალაქეებმა თავისუფლად ისუნთქონ, მოწესრიგებულია განათლების სისტემა, მაღალია ეკონომიკური დინამიკა და მეწარმეებს უხარიათ ბიზნესის წამოწყება. მე ხმამივეცი კიდევ უფრო უკეთეს თბილისს და დარწმუნებული ვარ, რომ თბილისი ნამდვილად ასეთი იქნება, განუცხადა ხმის მიცემის შემდეგ ჟურნალისტებს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა.
ნინო როდონაიამ გაგაცნოთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს, რომელსაც დღეს უძღვები ნინო გელაშვილი და სტუდიაში სტუმრად ყავს კონსტანტინე კანდელაკი, სამოქალაქო კულტურის საერთაშორისო ცენტრის გამგეობის თავმჯდომარე. ლაპარაკობთ ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების არსზე, ნიშნულობაზე, ადგილობრივი თვითმმართველობისა, მასში მოქალაქეების მონაწილეობაზე, არა მხოლოდ არჩევნების დღეს, არამედ არჩევნებს შორის, სწორედ იმისთვის, რომ გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში იყვნენ ისინი ჩართული. ჩვენმა სტუმარმა საინტერესო შენიშნა ის, რომ წინასარჩევნო კამპანიისას კანდიდატები იქნებოდნენ ეს მერობისა თუ საკრებულოს წევრობის თუ საარჩევნო სუბიექტები, პარტიების და ბლოკების წარმომადგენლები ნაკლებად უთმობდნენ დროს, ასე ვიტყოდი. ძალიან ცოტა იყო მართლაც ამაზე საუბარი, თუ როგორ აპირებენ ისინი მოქალაქეებთან კომუნიკაციას, სწორედაც შემდეგ თვითმმართველობის არჩევნებამდე, სწორედაც იმ ყველაფრის განსახორციელებლად, რასაც ისინი პირდებიან მოქალაქეებს, რადგან ეს არის თვითმმართველობა, თვითმმართველობა არის მოქალაქეების უფლება, რომ მონაწილეობდნენ იმ საკითხების გადაწყვეტაში, რომლებიც მათ ეხებათ ადგილობრივად, კონკრეტულად ეხებათ და მათ უნდა კითხონ აზრი, უნდა არსებობდეს ამის ფორმები, ამგვარი კომუნიკაციისა, და ეს ერთი მხრივ შესაძლებელია კანონით იყოს განსაზღვრული, თუმცა დიდად არის დამოკიდებული თავად ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლების გათვითცნობიერებულობაზე, შეგნებაზე, ასე ვიტყოდი, პოლიტიკურ და მზადყოფნაზე დემოკრატიისთვის. ბატონო კოტე, ანა ნაცრიშვილი გყავს სატელეფონო ხაზზე, საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარე. ქალბატონო ანა, მოგესალმებით.
მოგესალმებით.
ახლახან დაასრულეთ პრესკონფერენცია, რომელიც გამართა 10 საათზე უნდა დაწყებულიყო და ახლა იქნებ ჩვენს მსმენელს უთხრათ და გაუზიაროთ ინფორმაცია, რაც უკვე გაქვთ ამ დროისთვის თქვენი მეთვალყურეებისგან.
ამ დროის შეიძლება ითქვას, რომ ძირითადად მშვიდ ვითარებაში დაიწყო კენჭისყრის დღე და უგნების აბსოლუტური უმრავლესობა, სადაც ჩვენ ვაგვირდებით არჩევნებს, ანუ მთელი საქართველოს მასშტაბით ფაქტიურად ოკუპირებული ტერიტორიების გარდა, უგნები იყო დროულად გახსნილი აღჭურვილი შესაბამისი მასალით და დოკუმენტაციით. თუმცა 10 საათისთვის დაფიქსირდა რამდენიმე ყურაცხაღები დარღვევა საარჩევნო კანონმდებლობის და თბილისში გაიკვეთა გარკვეული ტენდენციის სახით ამ ორჩევლის კონტროლის ფაქტები, რომლებსაც სჭირდება განსაკუთრებული ყურადღების მიქცევა, როგორც საუდუნო კომისიების თავმჯდომარების, ასევე ზემდგომი საარჩევნო კომისიების მხრიდან. სწორედ ამ ფაქტებზე საუბრით დავიწყებ. ჩვენ არჩევნებამდე
ძალიან ხარვეზით არის თქვენი ხმა, ძალიან ხარვეზით არის. მე ვთხოვ ხმის რეჟისორს ხელმეორედ დაგიკავშირდეთ, თუ შეიძლება, თუ არ შეწუხდებით. ძალიან ხარვეზით მოდის. ანა ნაცვლიშვილია სატელეფონო ხაზზე და ჩვენ მიუბრუნდებით მას კვლავ მან, რაც აღნიშნა, თუ ვერ გაიგეთ კარგად, ბოდიშს გიხდით ამისთვის. აომრჩევლის ნებაზე კონტროლის რამდენიმე შემთხვევა დაფიქსირდაო ბრძანა მან, ძირითადად შვიდად მიმდინარეობს არჩევნები, ეს არის საიას მეთვალყურეთა ინფორმაცია, თუმცა აომრჩევლის ნებაზე კონტროლის არერთ შემთხვევა აღინუსხა. რას გულისხმობს კონკრეტულად, სწორედ მინდა მოვისმინოთ ანა ნაცვლიშვილისგან, რომელიც საიას ხელმძღვანელი გახლავთ. დავუკავშირდებით ცოტა ხანში აუცილებლად. ძალიან მნიშვნელოვანია ინფორმაცია მეთვალყურეებისა, რომლებიც ათასობით არიან და აკვირდებიან დღევანდელ არჩევნებს, ათასობით როგორც ადგილობრივი, ასევე უცხოელი დამკვირვებლები, ეუთოს ადამიანის უფლების და დემოკრატიის ოფისის ოდირის მისია არის ტრადიციულად არჩევნებზე, ბატონო კოტე, და როგორც ცნობილია, ხვალ 3 საათზე იგეგმება მათი წინასწარი განცხადება სასტუმრო ბილტმორში, თბილისში. თბილისში ჩვენ რა თქმა უნდა მივადევნებთ თვალს ამ ყველაფერს. ქალბატონო ანა, ანა ნაცვლიშვილს უბრუნდებით. რა ტიპის, რას ნიშნავს ამომრჩევლის ნებაზე კონტროლი? აი იქნება შემთხვევები დაგვიზუსტოთ.
მოგახსენებთ, ანუ ეს ფაქტები დაფიქსირდა შემდეგი სახით. კონკრეტული საარჩევნო სუბიექტების წარმომადგენლები, კერძოდ ქართული ოცნების და მემარცხენე ალიანსის, დარიგ შემთხვევებში სადამკვირვებლო ორგანიზაცია ახალი სიტყვის წარმომადგენლები, უბნებზე დგანან რეგისტრატორების გვერდით ან უკან, ან ნაკადის მომწესრიგებელთან და თავიანთ ლეულებში ინიშნავენ მოსული ამომრჩევლის ვინაობას და სიაში მათ ნომერს. შეგახსენებთ, რომ მსგავსი ტიპის ფაქტები წინა წლებში ფიქსირდებოდა უბნის გარეთ, როდესაც კოორდინატორები აქტიურად აკვირდებოდნენ, ვინ გამოცხადა და მის სახმა და ვინ არა, და შემდეგ ხდებოდა დარეკვა ამ მრჩევლებთან, რომლებსაც არ ჰქონდათ ხმა მიცემული, რომ გამოცხადებულიყვნენ და ხმა მიეცათ. მსგავსი საბეჭდილება რჩება ახლაც, სწორედ რომ ხდება აღრიცხვა ამ მრჩევლის, ვინ გააკეთა არჩევანი და ვის არ გაუკეთებია, და ეს ფორმები შესაძლებელია გამოყენებული იქნას შემდეგ იმ ამომრჩეველთან დასარეკად და სავარაუდოდ ეწოლებისთვის, რომ ამომრჩეველი გამოცხადდეს და კონკრეტული სუბიექტის სასარგებლოდ გააკეთოს არჩევანი. ბუნებრივია, ჩვენ ყურადღებით მივადევნებთ თვალს მსგავს ფაქტებს და ასევე მოქალაქეებსაც მოუწოდებ, რომ თუ ასეთი ზარები მათთან განხორციელდება, შეგვატყობინონ, მაგრამ თავისთავად უკვე ის ფაქტი, რომ ხდება აღრიცხვა უგანზე მისული ამომრჩევლის სუბიექტების ის მხრიდან მიანიშნებს იმას, რომ სხვა ლოგიკა აღრიცხვის გარდა იმისა, რომ ხდებოდეს მაშინების კონტროლი, ძნელად წარმოსადგენია. აქედან გამომდინარე, და ეს დაფიქსირდა არაერთ უბანზე, ანუ ეს არ არის ცალკეული ფაქტები, ეს გარკვეულწოდ უკვე ტენდენციის სახეს ატარებს. ამიტომ არის მნიშვნელოვანი, რომ გაკონტროლდეს ყველა მსგავსი შემთხვევა და არ იქნას საშუებული კონტროლის განხორციელება ამომრჩევლებზე. რაც შეეხება სხვა ტიპის დარღვევებს, არის რამდენიმე შემთხვევა, როდესაც უბანი დაგვიარებით გაიხსნა ან არასათანადო დოკუმენტი იყო წარმოდგენილი და შესაბამისად ერთ შემთხვევაში საკონტროლო ფურცელში შეტანილი იქნა არასათანადო დოკუმენტის მონაცემები, ნაცვლად იმისა, რომ პირადობის მოწმობის მონაცემები ყოფილიყო შეტანილი. ასევე იყო ორი შემთხვევა, როდესაც ჩვენ სამკვირვებელს არ უშვებდნენ უბანზე, მაგრამ მოგვიანებით პრობლემა აღმოიფხვრა. იყო წილისყრის პროცედურების დარღვევის ორი ფაქტი. ერთ-ერთი განსაკუთრებით საყურადღებოა, როდესაც წილისყრის შემდეგ პოზიციები თვითნებურად გადაცვალეს კომისიის წევრებმა და ესეც არის კანონმდებლობით აკრძალული. და იყო ერთი პრობლემა გადასატან ყუთის სიასთან დაკავშირებით, როდესაც როგორც აღმოჩნდა, მოქალაქეებს ჰქონდათ წინასწარ გაცხადებული, რომ მათ ჯანმრთელობის სხვაობის გამო არ შეეძლოთ კენჭისყრის დღეს უბანზე მისვლა და ითხოვეს გადასატანი ყუთის ჩიმიტანა, თუმცა მათი მონაცემები შესაბამის სიაში დაფიქსირებული არ ყოფილა. ეს არის ის დარღვევები, რაც ამ დროისთვის ჩვენმა დამკვირვებლებმა დააფიქსირეს. მხოლოდ ტენდენციის სახით კიდევ ერთხელ ვიტყვი, ჯერჯერობით ფიქსირდება კონტროლის ნებაზე კონტროლის შემთხვევები, დანარჩენს არ აქვს მასობრივი ხასიათი.
დიდი მადლობა, ქალბატონო ანა. ანა ნაცვლიშვილი, საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ხელმძღვანელი, გვერდთვებოდა ტელეფონით და მან ილაპარაკა პირველად დაკვირვებაზე საარჩევნო პროცესზე და როგორც აღნიშნა, ამომრჩევლის ნებაზე კონტროლის შემთხვევები არის უფრო ტენდენციური ამ ეტაპისთვის. ეს ორგანიზაცია საკმაოდ ფართოდ არის წარმოდგენილი, როგორც დამკვირვებლების სახით უბნებზე, მას შეხვდებით პრაქტიკულად ყველგან, ისევე როგორც სამართლიანი არჩევნების და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების და საერთაშორისო გამჭვირვალობის დამკვირვებლებს. არის ადგილობრივი ორგანიზაციები, რომლებიც კონკრეტულ, ასე ვთქვათ, ადგილებში აკვირდებიან არჩევნებს, სადაც უფრო საყურადღებოდ თვლიან დაკვირვებას, იქნება ეს ეროვნული უმცირესობებით დასახლებული უფრო ადგილები თუ მაგალითად კონფლიქტის პირა სოფლები, და ასეთი გახლავთ ადამიანის უფლებათა ცენტრი, რომლის წარმომადგენელიც ჩაგვერთვება ჩვენ საგარეჯოდან გადაცემის მიწურულს და ახლა ვუბრუნდები უბრუნდები ჩვენი სტუდიის სტუმარს ბანო კოტე მსმენელმა და წინანაწილში გადაცემის და იკითხა აქვს თუ არა მას ამორჩეველს უფლება რომ სამივე ბიულეტინში თქვა სხვადასხვა სუბიექტს დაუჭიროს ხარი იმის იქიდან გამომდინარე რომელ ადამიანს უფრო ენდობა ის ხო რომელ კანდიდატს და
აგერ უკეთიცნობს
ხო ანუ უკეთიცნობს და აგერ პრეზიდენტს გაუკეთებია ზუსტად ეგეთი არჩევანი მსმენელების საყურადღებოდ ვამბობ ეს რა თქმა უნდა კანონით დაშვებულია და თქვენი ნება რომელ ერთს შემოხაზავთ თითოეულ ბიულეტენზე. და ასევე მსმენელს შევახსენებს შეგიძლიათ გადაცემაშიც დარეკვა 2988-327-ზე, ოღონდ ჩემი თხოვნა რომ სუბიექტს ან კანდიდატს ვინაობას ნუ დაასახელებს კონკრეტულად ვის უჭერთ მხარს დასვით შეკითხვა და თქვით თქვენს განწყობასა და მოლოდინზე და შეგახსენებთ რომ თქვენ შეგიძლიათ რადიო თავისუფლების Facebook-ის გვერდს ადევნოთ დღეს თვალი მთელი დღის განმავლობაში იქნება უწყვეტი გაშუქება არჩევნების დღისას სხვადასხვა ფორმატში და თავად იღოთ მონაწილეობა ამაში, გახდით რადიო თავისუფლების მოქალაქე ჟურნალისტები, გაგვიზიარეთ ტექსტური, ფოტო და ვიდეო მასალა. რადიო თავისუფლება ქართულად აკრიფეთ Facebook-ში და ასე გვნახავთ. ბანო კოტე, რას ეთყოდით კიდევ, რას ურჩევდით ამორჩევალს? მე ჯერ არ მემიღე არც ერთი მსმენელისგან პასუხი იმაზე, რამდენად ინფორმირებულია ის თავისი კანდიდატების შესახებ იქნება ეს თუ თქვა პარტიული სიებისა.
Ну, თბილისში უფრო ინფორმირებული ამორჩეველი ყავს გამომდინარე.
Да თბილისზე უფრო ინფორმირებული
და საქართველოს. თბილისზე უფრო მეტად არის ინფორმირებული, მე მგონი, მთელი საქართველო. ამ შემთხვევაში მე პარტიებს და მერობის კანდიდატებს გულისხმობ, მაჟორიტარების შესახებ უფრო მწირი ინფორმაცია არის, ვინსაც იყრის და კენც და რას წარმოადგენს. რეგიონებშიც ალბათ მსგავსი სიტუაციაა. კათ რეგიონებში უფრო თქვა თვითმართულ თემებში უფრო მარტივი არ გასოფელი ირჩევს მაჟორიტარებს და ეხა სოფელში მაინც მეტნაკლებად ყველა ერთმანეთს იცნობს და
იქ ინფორმაციის გავრცელების ტრადიციული მეთოდებია კიდევ
სხვა ტრადიციული მეთოდები არის მაგრამ მე მაინც ვისტურვებდი რომ რა შეიძლება კიდე უფრო მეტად იყოს ინფორმირებული ამჩეველი უფრო მეტად აქტიური იყვნენ პოლიტიკური პარტიების საკუთარი პროგრამის წარდგენის კუთხეში
ნუ დაგვეწდება ფინანსები ბანდაკოტე სასტაბლის ბათი
ფინანსებთან დაკავშირებით სამწუხაროდ აკილევსის გუსლი არის ზოგადად ჩვენი საარჩევნო და პოლიტიკური სისტემის და დღესაც გუშინაც გამოქვეყნდა ინფორმაცია 90%
მეტი
ხარჯების მოდის ერთ პოლიტიკურ ძალაზე და დანარჩენებს ძალიან მწირი ფინანსური შესაძლებლობები აქვთ, მაგრამ დღევანდელი ტექნიკური საშუალებები და გამომდინარე, თქვა, სოციალური ქსელები არის უამრავი საშუალება, რომ ჩვენ მწირე ფინანსებით შევძლოთ ჩვენი მოსაზრებების მიტანა ამორჩევლამდე და ადგილობრივი თვითმართველობის არჩევნები არის ყველაზე კარგი საშუალება ამ კუთხით, იმიტომ რომ 2000-ზე მეტი საკრებულოს წევრი უნდა აირჩეს და მე მგონი ზუსტად აღარ მახსოვს, მაგრამ სადღაც 10000-ზე მეტი კანდიდატი არის, ხო? ანუ ესენი ხო თავისთავად ინფორმაციის გამორცელებლები უნდა იყვნენ და საკუთარი მოსაზრების მიმტანები ამორჩეულთან.
თუმცა სოციალური ქსელების მნიშვნელობას ძალიან უგადავაჭარბებს ძალიან საქართველოში დღეს
გუშინ ინტერნეტთან
დომას. რა თქმა უნდა გამოსაყენებელი და ძალიან მნიშვნელოვანი რესურსია.
არის არსებე ძალიან აქტიურად საქმიანობენ რეგიონებში ადგილობრივი მედია მედიის
წარმომადგენლები.
ამ ბოლო პერიოდში განსაკუთრებით გააქტიურდნენ და ისინი აშუქებენ რეგიონში მიმდინარე პროცესებს და ვთქვათ, ისინი აგრძელებენ ამაზე ინფორმაციას და ერთადერთი წყარო ჩემთვისაც თუ რა ხდება რეგიონებში არის რეგიონული მედია. მომავალში იმედია რომ ვთქვათ კიდე უფრო დაიხვეწება ეს ფორმები ინფორმაციის გავრცელების თვითონ პოლიტიკური პარტიების უფრო მეტად გააქტიურდებიან და დაინახავენ იმ მნიშვნელობას და ერთი რამეც მინდა ვთქვა რომ არ არის აუცილებელი დავილოდოთ წინა საარჩევნო პერიოდს აი ამ ერთვეს და აი აქ მივაყაროთ ამხელა ინფორმაცია აუჭიოს ანუ ეს 4 წელი ჩვენ არჩევნებს შორის პერიოდი იმიტომ გვაქვს რომ პოლიტიკურ პარტიებმა რომ იაქტიურონ ხო საკუთარი
მოსაზრებები
გაცილებით იაფი დაუჯდებათ
თუ დროში გაწერენ ამ თავის
და ზოგადად შემდგომ აი ხელისუფლებაშიც რომ მოდიან არ აქვს მნიშვნელობა სახელს და გვარს რომელი პარტია იქნება ხო აგრძელებს ზუსტად ისევე ცხოვრებას როგორც პარტიაში ცხოვრობენ ანუ ამირჩიეს მე რა ვიცნებათ მოსახლეობა, მოქალაქეები და ეს ანამ არ მოვა ვთქვათ ახალი არჩევნები.
მე გახდება ხოლმე უფრო მზრუნველი
და ასე შემდეგ. ამიტომ ჩვენზეც უფრო მეტი არის დამოკიდებული, იმიტომ რომ ჩვენ ვართ ხელისუფლების წყარო. დღეს ჩვენ არჩევნებზე რატო მივდივართ, რომ ჩვენი წილი, ასე ვთქვათ, უფლებების გადაწყვეტა ჩვენს არჩეულებს.
და თუკი თქვენ რჩეულია, ასე ვთქვათ, ხატომნად არ მოგესალმებათ მთელი ამ 4 წლის განმავლობაში, უნდა მიხვიდეთ და თავად მიესალმოთ რაღაც გზით, არ ვიცი, იქნება მას მედია საშუალებით, სოციალური ქსელი თუ პირადად.
მათი ლეგიტიმაცია მომდინარეობს ჩვენგან, ის არავინ არ დაიშნა და რომ არა ჩვენ ის ვერ მოხდებოდა ვერც აკრებულში, ვერც პარლამენტში და ასე შემდეგ.
სვენელი ყავს ხაზზე ბატონ კოტე, დილამ შვიდობის, გისმენთ ბრძანეთ. ბრძანეთ.
გამარჯობა,
კალბატონინო.
გამარჯობა.
უნაკრძო ძალიან მოკლე, ძალიან ცოტა დრო დაგვაქვს. დიახ.
დიახ, ეს არჩევნები განსხვავდება იმით, რომ არის ძალიან დიდი, ესე იგი ტოტალური სხვაობა ფინანსებთან მიმართებაში. ნუ პრაქტიკულად მთელი ქალაქი გალუჯდა და ისეთი სიტუაცია, რომ არჩევნების მოგება უნდა ფინანსური შოკის მეშვეობით, რომ აი ტესტი 10-ის სხვაობით. აი ჩვენი ძალით გვინდა გადავხნათ ეს სამართლობის აღმართი, რომელიც მარტო ფინანსებია დამოკიდებული, სადაც არც პროგრამა ვარგა და არც გაკეთებული საქმეები. მაგრამ როგორ მოახერხებთ ამას? აი დამკვირვებლების რაოდენობა გვეყოფა, რომ აი
გმადლობთ.
დიახ, არა, ეს მუშინდელი კითხვა არ არის, იმიტომ რომ ადგილობრივი
არა, გიპასუხებთ უბრალოდ დროს.
მართველი ხელისუფლების მხრიდან არის გაკრული ისა, რა ქვია, მოწოდებები, როგორც იძახიან, რომ ჩვენ ხმას ვარლებთ ამას, ჩვენ ვირჩეთ ამას. ესეთი რაღაც უკვე ხო დანაშაულია და არც რაული დაკი, ის უბანი უკვე უკუმდება. იმიტომ არ ხსნიან პატრულს ფეხერზე კიდია, როგორც იძახიან.
ეს ძალიან სწორი შენიშვნა.
კი. და აი, რა ფერს აკეთებს?
იმიტომ კი არ გაწყვეტინებთ, რომ კითხვას არ გავცემთ პასუხს, უბრალოდ დრო გვაქვს ძალიან ცოტა და აუცილებლად მივცემ ჩვენ სტუმარს საშუალებას, რომ გიპასუხოთ. კიდევ გვაქვს ერთი ჩართვა და გეგმელი, გისმენთ ბატონო კოტე. ახო, ბრძანეთ აი ამ ფაქტზე, რაზეც სვენელი ლაპარაკობს, რომ არ არის მოხდების
აგიტაციო მასალა. ეს არის ჩვენი აქტიურობა, აქ თქვათ.
ასეთით უნდა ხომ მიუთითოს ადგილზე.
ყველა მივიღოთ არჩევნებში მონაწილეობა და მე შეგახსენებ წინა წლების გამოცდილებას, ყოველთვის ასე იყო. 2010-ში გადაწითლებული იყო ქალაქი და რაღაცა დაახლოებით მსგავსი სიტუაცია არის და ძალიან გავს, თქვათ, 2010 წლის თვითმართველობის არჩევნები ამ არჩევნებს. მაშინა ძალიან დიდი დისბალანსი იყო ფინანსებთან დაკავშირებით და გახსენებ 2012 წელს, როდესაც არჩევნების აქტიურობა მითამაშა გადამწყვეტი როლი
არჩევნებში. ეს უკვე საპარლამენტო არჩევნები.
საპარლამენტო არჩევნებზე და ამ შემთხვევაში დამკვირვებლების დიდი რაოდენობა არჩევნების ბეთს არწუწ, არჩევნების ბეთს წვეთ ჩვენ არჩევლები, რა არჩევანს გავაკეთებთ, როგორ ვიაქტიურებთ
და
შეიძლება ფინანსებიც გადავძალოთ, ხო? ეს ფინანსებს ხარჯავს ყველა იმის გამო, რომ ჩვენ თავი მოგვაწონოს და უკეთესად წარმოჩინდეს ჩვენს წინაშე, ხო? აი ეს სარეკლამო ბანერები და
ასე შემდეგ. ხო, და ჩვენ არჩევანის
ფერი ჩვენი გადასაწყვეტი არის, ხო, რომელს ვიყიდით, ასე ვთქვათ.
და აი ეს უნდა აჩვენოთ ძალა ამომრჩევლის არის მის აქტიურობაში, არ მხოლოდ ხმის მიცემაში, არამედ მათ შორის თითოეული ამომრჩეველი შესაძლებელია იყოს და კვირვებელიც იმავე დროს პროცესზე. ამისთვის არსებობს ცხელი ხაზები, გამოიყენეთ ესეც აქტიურად. ომბუდსმენისა 1481, ცესკოსი 2510051, შეგიძლიათ იქვე ადგილზე დამკვირვებელს მიმართოთ, საჭირო თუკი საჭირო ჩათვლით და თვლით, რომ არ აქცევს რაღაცას ყურადღებას. ასევე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, გახდით რადიო თავისუფლების მოქალაქე ჟურნალისტები, გაშუქებაში მიიღეთ მონაწილეობა ამარჩევნებისა. რადიო თავისუფლების ფეისბუკის გვერდზე არის ამის საშუალება და კიდევ ბევრი საინტერესო ინფორმაცია, მათ შორის თვითმართველობის არჩევნების ისტორიაზე. კითხვასაც ნახავთ, ძალიან ბევრ საინტერესოს იხილავთ ჩვენს Facebook-ის გვერდზე და ვებსაიტზე radiotavisupleba.ge. და კიდევ ერთი ჩართვა გვაქვს ახლა უკვე საგარეჯოდან. ადამიანის უფლებათა ცენტრის დამკვირვებლები ადგილობრივი თვითმართველობის არჩევნებს საქართველოს ორ რეგიონში აკვირდებიან: კახეთის რეგიონში, საგარეჯოს, თელავისა და ახმეტის მუნიციპალიტეტების ეთნიკური უმცირესობები დასახლებულ სოფლებში და შიდა ქართლის რეგიონში, გორის მუნიციპალიტეტის კონფლიქტის პირას სოფლებში. ახლა საგარეჯოს მუნიციპალიტეტიდან გვერთვება თამარა ვალიანი, ადამიანის უფლებათა ცენტრის იურისტი. ქალბატონი თამარ, მოგესალმები და ზუსტად სად ვბრძანდებით, რომ გვითხრათ?
მოგესალმებით.
სულ ცოტა დრო გვაქვს, 3-4 წუთი, ხო?
საგარეჯოს რაიონში, სოფელ იორმოალოში.
აჰა. და რა ვითარება იქ, თქვათ, გულისხმობს არჩევნო პროცედურების დაცვის კუთხით, რა აქტივობა ამომრჩევლის, ამაზე რომ გვითხრათ?
Ano ჩვენ ვიმყოფებით და ჩვენ ვაკურდებით იმ სოფლებს, სადაც ანუ ეთნიკური უმცირესობები დასახლებულ სოფლებს. რა თქმა უნდა, ანუ პირველ ეტაპზე სადღაც 10 საათამდე უფრო პასიურობა შეინიშნებოდა ამორჩევლები, 10 საათიდან უკვე უფრო გააქტიურდნენ ამორჩევლები და მოდიან ხმის მისაცემად. ძირითადად ანუ სერიოზულ ექსცესებს ადგილი არ ქონია, თუმცა არის დარღვევები, რომელიც გამოიხატება ვთქვათ იგივე ნაკადის მოწესრიგებაში, ანუ საარჩევნო უბნის მიმდებარე ტერიტორიაზე, ანუ რაღაცა უცხოპირების ანუ გადაადგილებაში და მობილიზებაში. არის ასეთ ვთქვათ შემთხვევები, როდესაც საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრებმა კარგად არიციან საკუთარი უფლებამოვალეობების შესახებ და ჩვენ გვიწევს ასე ვთქვათ მათთვის განმარტების მისცემა და ანუ თავმჯდომარისთვის მითითება. ძირითადად ესეთი მცირედი დარღვევა.
როგორ იღებენ ამ შენიშვნას იქნება თუ მითითებას?
რა ზუსტად იორმუღალოში, ანუ ქეშალოს ერთ-ერთ უბანზე ვიყავით ჩვენ, სადაც ანუ როცა არაერთ ხსის ანუ მივეთი ჩენიშნა დამკვირვებლებს, რომ საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრებს, რომ შეესრულებიან თავისი უფლებამოვალებები და შემდეგ უკვე საჩივარი ანუ ჩენიშნა დავაფიქსირეთ ჩანაწერთა წიგში, არ არეგისტრირებდა ასე ვთქვათ მდივანი ჩანაწერთა წიგში. ანუ ჩვენ შენიშნეს და არის შემთხვევები, როდესაც ასე ვთქვათ ისე ხვდებიან რაღაც განსაკუთრებული წინააღმდეგობით ან შენიშნას ან მითითებას და ასე შემდეგ.
ჩვენ გვახსოვს წინა არჩევნების დროს ინციდენტი, ძალადობრივი ინციდენტი. თუ შეიძლება ორი სიტყვით რომ შევახსენოთ მსმენელს და რა მნიშვნელოვანია ძალიან, რა შედეგი მოყვა მაშინ გამოძიებას, გვახსოვს დაკითხვაზეც გვჯანდებოდით არაერთ გზის.
დიახ, ანუ ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენეს ჩვენს დამკვირვებელს და გამოძიება იყო დაწყებული, თუმცა გამოძიება შეწყდა იმ მოტივით, რომ დანაშაულის არარსებობის ნიშნის გამო.
გალბატონ თამარ, ძალიან დიდი მადლობა ჩართვისთვის და კიდევ შეგეხმიანებით მემდინარეობისას. თამარ ავალიანი გვერთვებოდა საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის სოფელ იორმუღანლოდან. ადამიანის უფლებათა ცენტრმა აირჩია ის უბნები, სადაც უმეტესად ეროვნული უმცირესობებით არის დასახლებული, რომლებიც და ასევე გორის რაიონის კონფლიქტის პირა სოფლებში აკვირდებიან პროცესს და ჩვენ ამაზეც მოგაწვდით ინფორმაციას. დიდი მადლობა თამარავალიანს ჩართვისთვის. გადაცემის დასრულებამდე სულ ცოტა დრო გაგვრჩება, შეიძლება ერთი ზარე მივიღოთ მსმენელისა. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. მსმენელმა ახსენა, ბანო კოტე, აი სააგიტაციო მასალა არ არისო მოხსნილიო იქ ვთქვათ უბნიდან, ეს არის დარღვევა და ასევე გაითვალისწინეთ დარღვევა ნებისმიერი სახით პოლიტიკური ატრიბუტიკის გამოყენება, ამ ატრიბუტიკით გამოცხადება მაგალითად მაისურით, რომელიმე პოლიტიკური ძალის ატრიბუტი, ხო?
ნაურით.
ასე რომ იცოდეთ, ესეც დარღვევა და შეგიძლიათ მიუთითოთ მოქალაქე ამომრჩეველს, იქნება ეს თუ დამკვირვებელს თუ კომისიის წევრს.
ზოგადად საარჩევნო უბანში არ უნდა იყოს ესეთი
საგიტაციო
მასალა გამოფენილი, არც არჩევნების დღეს, არც მანამდე არ უნდა ყოფილიყო. ეს თუ არის უბნის გარეთ, ეს დაშვებული არის შეიძლება, მაგრამ თვითონ შესაძლებელია ამომრჩეველი, რომელიც თქვა ესეთი ლოგოიანი ან მაისურით ან სხვა კეპიტან ასე შემდეგ გამოცხადება, რომ მას ვთქვათ იმ ეტაპზე არ შეუშვენ უბანში ვთქვათ და ეს ჩაითვალოს აგიტაციად, რაც კანონის დარღვევა იქნება. რაც შეეხება აი კონტროლს აურჩევლის ნებაზე, ესეც დანერგილი პრაქტიკა იყო და ქალბატონმა ანამ ახსენა, რომ აი წინა წლებში გარეთ იდგნენ ვთქვათ პარტიის წარმომადგენლები და მობილიზებას აკეთებდნენ
აურჩევლის.
ეს პირდაპირ კანონის დარღვევა ვერ ჩაითვლება, იმიტომ რომ თუ უშუალო კონტაქტი ამორჩეულთან არ აქვს და იქ რაღაც ასე ვთქვათ ძალადობას არ აქვს ადგილი ამორჩევლის ნებაზე და ასე შემდეგ, ეს ჩვეულებრივ ნებისმიერი პარტიის ასე ვთქვათ საქმიანობაში შედის, რომ მათ ნახონ რამდენი ამორჩეველი მოვიდა, წინასწარ დაახლოებით იციან საკუთარი ამორჩეველი ვინ არის და თუ ვინმე არ გამოცხადა მობილიზება. მაგრამ აქ მთავარი ის არის, რომ აქ არ იყოს უბრალოდ კანონდარღვევით არ იყოს დაშინება, ამორჩევლის იძულება და ასე შემდეგ, აი ეს ფორმები. დანარჩენ შემთხვევაში, ნუ არ არის სასურველი თავისთავად და მაგიზიანებას იწვევს, მაგრამ ნუ ჩვენი კანონდებლობა ამას არ ეცალა.
და შესაძლებელია ვინმეს გადაწყვეტილებაზეც იმოქმედოს და აქ კიდევ ერთხელ შევახსენოთ მსმენელს
ირიბად თავისთავად
საქართველოს ამომრჩევას, რომ მსგავსი აქტიობების მიმართ რა შეიძლება გაკეთდეს ერთი მითითება და თუ კი ეს არ ხსურდა ამისთვის არ ხართ მზად, შეგიძლიათ უბრალოდ გულგრილად მიიღოთ ეს მოქმედება თუ აქტიობა რომელიმე სუბიექტის წარმომადგენლებისა, რომლებიც რაღაცა შეიძლება აღრიცხავდნენ უბნის მიღებით. ღმა, რადგან არ არის შეუძლია კონტროლი თქვენი არჩევნის და თქვენ მარტო ხართ ბიულეტენების წინ საარჩევნო კაბინაში და იქ შეგიძლიათ თავისუფლად შეგიძლიათ კი არა და ვალდებული ხართ თქვენი რწმენის, თქვენი გემოვნების და არჩევნის შესაბამისად შემოხაზოთ ესა თუ ის კანდიდატი სამი ბიულეტენია და გხვდებათ საარჩევნო უბანზე გადმოგეცემათ სამი ბიულეტენი ერთში არის ჩამოთვლილი იქნება ქალაქის ან გააჩნია საცხოვრობთ ქალაქის ან თვითმართველი თემის მერობის კანდიდატები იქნებიან შემოხაზავთ ერთს მეორე ბიულეტენზე ჩამოთვლილი იქნებიან პოლიტიკური სუბიექტები პარტიები და ბლოკები იქაც აირჩევთ ერთ-ერთს რომელიც გსურთ და მესამე ბიულეტენზე მაჟორიტარობის კანდიდატები არიან ჩამოწერილი და წარმოდგენილი იქაც აირჩევთ ერთს ანუ თითო ბიულეტენზე თითო სუბიექტს შემოხაზავთ კარგად დაკეცავთ ამ ბიულეტენებს, ჩადებთ კონვერტში ისე რომ არ გადმოცვიდეს ყუთში ჩაგდებისას და ჩააგდებთ საარჩევნო ყუთში. აი ესეთი ამბავია. რადიო თავისუფლების ეთერი კი დასასრულს მივახლოვდა. ჩვენს ძვირფას სტუმარს ვუხდი ძალიან დიდ მადლობას. კონსტანტინე კანდელაკი იყო ჩვენი სტუმარი, სამოქალაქო კულტურის საერთაშორისო ცენტრის გამგეობის თავმჯდომარე და გვეხმარებოდა ის განმარტებებში და შეფასებებში ადგილობრივი თვითმართველობის არჩევნებისა, ზოგადად ადგილობრივი თვითმართველობის მნიშვნელობისა, დროებით გემშვიდობებით, შემიძლია არც კიდე გემშვიდობოთ რადიო თავისუფლების Facebook-ის გვერდზე გვადევნეთ თვალი მუდმივად და ასევე ვებსაიტზე. დილის საუბრები იყო ეთერში, ნინო გელაშვილი უძღვებოდი ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.